Sveiki, malonūs Marijos radio klausytojai, Alfa jaunimui Marijos radio laida ir šitas yra mūsų susitikimas. Jo pavadinimas yra kaip gyventi visavertiškai. Anksčiau buvom pripratę prie pavadinimų kaip nugyventi pilnavertį gyvenimą, dabar pavadinimas truputį pakeistas, kaip gyventi visavertiškai. Šiandien su manimi laidoje 5 jauni žmonės ir jie klaus klausimus, atstovaus auditoriją, jūsų auditoriją, kokie klausimai galėtų kilti jums. Tai pristatau juos, Gabrielė, Mintautė, Justas, Nojus ir Laurynas.
Labą dieną visiems.
Labą dieną. Labą dieną.
Sveiki.
Labą Laurynas yra iš Ruandos, tai turime vieną, tai mūsų komanda yra net tarptautinė, kaip matote. Jisai studijoje slaugą ir labai džiaugiamės, turėdami jį su mumis. Tai kaipgi dabar gyventi toliau? Alfa kurse mes susipažinome su tokiom pamatinėm, fundamentaliom, krikščioniškom temom ir krikščionybės centre yra Jėzus, yra asmuo, ne doktrina, ne teorija, ne moralės vertybės, kurios yra svarbios tenais, bet krikščionybės centre yra asmuo ir krikščioniškasis gyvenimas yra visų pirma gyvenimas su Jėzumi. Tai jeigu taip reikėtų sakyti trumpai, tai kaip nugyventi visavertiškai gyvenimą, tai reikia gyventi arti Jėzaus. Jis padaro mūsų gyvenimą visavertišką. Na va, bet dabar ką reiškia visavertišką? Daugybė žmonių galėtų įvairiai apibūdinti tą pilnavertišką, visavertišką, laimingą gyvenimą. Ir vėlgi mes kalbėdami krikščionybė, kalbėdami apie tą pilnavertį, visavertį, tikrą gyvenimą, kalbame apie gyvenimą su Dievu. Šitą gyvenimą su Dievu mes prarandame atsiskirdami nuo Dievo ir tą atsiskirimą nuo Dievo įvardiname tuo techninio teologiniu terminu nuodėmė. Nuodėmė savo esmėje yra nepasitikėjimas Dievu, manimas, kad jis nenori man laimės ir šito nepasitikėjimo Dievu kylantis mano nepaklusimas jo valiai. Jeigu Dievas man nenori laimės, o aš taigi noriu savo laimės, ir tada iš šitos laikysenos kyla įvairiausios vadinamosios asmeninės nuodėmės. Bet pačiame centre, pačioje gelmėje, to puolusio pasaulio, kurio dalis mes esame, to nuopolio, yra tas manimas, kad Dievas nenori man laimės. Ir tada iš šito manimo kyla visi kiti dalykai. Tai, ką mes vadiname asmeninės nuodėmės, mažos ir didelis, yra savo valios pastatymas į pirmą vietą ir nepaklausimas Dievo valiai. Na va, ir tada visi mes patiriame to nepaklusimo, tos nuodėmės pasiekmes įvairiausiais pavidalais, įvairiausiais nelaimingumo visokiausiamis formomis ir grįžimas pas Dievą, pas kūrėją, pas laimės šaltinį įvyksta per Jėzų. Jėzus yra kelias pas tėvą ir per Jėzų mes turime galimybę priartėti prie tėvo, sugrįžti į tą laimės šaltinį. Pradžios knygos 3 skyriuje, kai Adomas ir Jėva, pirmieji žmonės, nusigrėžė nuo Dievo ir to nusigrėžimo nuo Dievo, nepaklusimo Dievui pasiekmė yra išvarimas iš rojaus ir kelio prie gyvybės medžio užtvėrimas. Tai va šitas gyvybės medis yra labai svarbus ir biblinis ir toks antropologinis simbolis mūsų gyvenimo šioje žemėje. Šioje žemėje mes neturim gyvybės gyvenimo pilnatvės. Mes visi stokojame gyvenimo. Mes jaučiamės truputį numirę, truputį negyvėliai ir yra baisu, ir yra tuščia, liūdna, stokojame apstos gyvenimo, jos trokšta, tačiau visi jos trokštame. Ir, reiškia, Alfa kursas yra toks pamatinis atvėrimas kelio prie gyvybės medžio. Gyvybės medis yra Jėzus. Ir štai dabar, reiškia, eidami, jeigu klausytės ir dalyvavote nuosekliai Alfa kurse, aišku, geriausia yra dalyvauti gyvai Alfa kurse, bet jeigu nėra galimybės, tada tokie vat radio būdu irgi yra labai gerai. Tai vat tos temos yra skirtos, kad galėtų, žingsnis po žingsnio klausytojų supažindinti su tokiais krikščionybės abėcėlė. ABC, aritmetika krikščioniškoji. Bėda yra Lietuvoje dažnai tai, kad žmonės turi nemažai tokių aukštosios matematikos žinių, tačiau nemoka aritmetikos ir gaunasi nesusipratimai visokiausia, patys įvairiausia. Tai va dabar Alfa kursas labai parankus tuo, kad jisai vėl sudėlioja mums, kviečia mus pažvelgti į pagrindus, juos susidėlioti, juos pasitikrinti. Ir štai tas pamatinis dalykas labiausiai, tai yra tas ankstyviausiasis krikščioniško tikėjimo išpažinimas, Jėzus yra viešpats. Ar Jėzus tikrai yra tavo gyvenimo viešpats? Tai va čia, ką reiškia būti krikščioniu? Būti krikščioniu, tai būtų iš tą klausimą atsakyti rimtai, sažiningai, atsakyti taip. Ir tam reikia, aišku, pasitikrinti save, atlikti gerą savo gyvenimo reviziją, ar tikrai Jėzus yra mano gyvenimo viešpats. Na va, tai dabar pasidarius tokią įžangą, kaip tas gyvenimas visavertiškai, jeigu man jį reikėtų apibūdinti trumpai, kokiu nors terminu, tai aš pasirinkčiau terminą šventumas. Terminas šventumas reiškia, koks gyvenimas būtų visavertiškas, tai būtų šventumo gyvenimas. Na va, ir tokiu terminu aš, rinkdamasis jį, aš gerokai rizikuoju, nes šitas terminas Lietuvoje dažnai yra neteisingai suprastas, neteisingai suprantamas. Jeigu padarytume tokį nedidelį tyrimą, arba galim savo pažįstamų giminaičių artimųjų tarpį ir realiai padaryti, nu, įsivaizduokime, reiškia, po sekmadienio šventų mišių išeinančių žmonės iš bažnyčios mes maloniai pakalbinam ir sakom, ar galiu užduoti jums trumpą klausimą. Ir jeigu jie sako taip, galite, tai tada klausimas yra toksai, ar jūs norėtumėte būti šventuoju arba šventaja. Jeigu tokį klausimą užduotume iš eilinių žmonių, kurie po sekmadienio šventų mišių išeina iš bažnyčios, tai aš lažinuosi, kad mažiau kaip pusė atsakys tik tai teigiamai. Žodžiu, geroka, labai daug žmonių šitą klausimą atsakytų ne, nenoriu. Ir tada jie rastų daug įvairiausių pasiteisinimų, sakytų, tai čia, žinai, gal čia tik labai skirtiniam žmonėms yra šventumas skirtas, arba šventuoju būti labai sunku, aš esu paprastas nuolankų žmogelis ir aš šventuoju nesiruošiu būti. Ir visi šitie atsakymai yra klaidingi, nes šventumas nėra skirtas išskirtiniams, jisai nėra skirtas kažkokiems, reiškia, tenai superherojams, o tikrai paprastiems žmogeliams jis ir yra skirtas. Jeigu būtų galimybė truputį rimčiau pakalbėti vat, prie arbatos puodelio su pažįstamais, su kokiais senais klasiokais ir ko nors, tai dažniausiai žmonės paaiškėja, kad žmonės nenori šventumo dėl dviejų priežasčių. Pirmoji priežastis, jie mano, kad būti šventuoju, tai reiškia labai nuobodų gyvenimą, kuriame bus daug kančios. Tai va čia dvi priežastys, jau dvi ir pasakiau. Aiškiai, pirmoji priežastis tai bus labai nuobodu. Šventumo gyvenimas yra labai nuobodus gyvenimas. Taip dažnai žmonės mano. Ir antroji priežastis yra, reikės labai daug kentėti. Tai va, tai dėl pirmosios priežasties jinai yra klaidinga. Pirmasis toksai atsikalbinėjimas, kad nenoriu būti šventuoju, nes tai bus labai nuobodu. Tai yra klaida. Ir dabar iš kur žmonės turi šitą neteisingą sampratą, šventumo gyvenimas kaip toksai nuobodus gyvenimas, nu, dėl įvairių priežasčių, dėl masinės kultūros, tokio reiškia nuo šventumo sampratos. Aš kartais galvoju, kad sovietmečio, dabar jau mažiau, bet va sovietmečio dar va, prieš kokį 10, gal 14 metų, prie bažnyčių būdavo tokių šventųjų paveikslėlių galima nusipirkti. Dažniausiai ten yra labai žemo lygio religinis menas, tapyba, kur menininkas perpiešęs ten nuo kopijos ir galų gale gaunasi labai labai iškreipta šventojo, toks reiškia išbalęs, toks nu, tikrai iš gyvenimo apstumu netrykštantis žmogus. Kelias pakeltus į viršų, toks nu, kvailelis, nekvailelis, kaip čia jį pavadinti. Net. Tai vat jeigu čia yra šventasis, labai neteisinga žinia komunikuoja šitie paveikslėliai. Dėl religinio meno kičas gaunasi ir teologinė žinia labai neteisinga yra. Šventasis yra visai kas kita. Pasiremsiu vieno iš ankstyviausių bažnyčios tėvų švento Irenėjaus posakiu. Jisai sakęs tokį dalyką yra, Dievo garbė yra žmogus pilnai gyvas. Tai va čia yra šventasis. Aiškia, žmogus, kuris yra pilnai gyvas, ne kažkaip tai pusiau, ten prislėgtas, kažkoks tai paplaukęs, kažkoks tai tenais, reiškia, nežinia, kaip, bet reiškia žmogus, kuris gyvena kiekvieną savo lastelę, pilnai gyvas. Na va, tai čia reikėtų tą pirmą pataisą įsivesti, kad, reiškia, šventumo gyvenimas yra anaiptol ne nuobodus gyvenimas, ir vat kas iš jūsų, jeigu turėt galimybę savo gyvenime susidurti truputį su žmogumi, truputį pažengusiu šventumo keliu, tai pastebėjote, ne, šalia jo jau kas, bet nuobodu tikrai nebus. Na, anaip tol, prisisek saugos diržus, iš tikrųjų, reiškia, bus, kaip sakant, visko labai daug ir spalvų bus labai daug. Aišku, jeigu žmonės mano, kad spalvų gyvenimui priduoda nuodėmė, tai tada, aišku, jie klysta. didelė klaida yra. Ir kadangi šventumas su nuodėmingumo nesiderinamas, tai ir dažnai žmonės taip mano, kad vienintelis dalykas, kas, nu, nuodėmės tai yra tokia gyvenimo prieskonė, žmonės dažnai galvoja. Gal jų daug ir nereikia, bet truputį reikia, nes gyvenimas kitaip bus labai prieskas. Be prieskonių, be druskos, be pipirų, be nieko. Klaida, klaidingas mąstymas yra, nuodėmė visą laiką skonį iš gyvenimo atima. Nuodėmė visą laiką gyvenimą padaro tuščią, tuštesnį, ne iš karto, bet tolesniam kelyje. Labai geras posakis toks yra, aiškiai, nuodėmė daug žada, truputį duoda ir galų gale viską atima.
Arūnai, gal galėčiau įsiterpti?
A?
Iš tikrųjų, kai jūs paminėjot, kad tas gyvenimas pilnumu, pilnom savo lasteliam, tai norėjau pasidalinti, kad pavyzdžiui, kas man tą teikia tą pilnumą, tą visą vertiškumą. Tai man labai patiko, kaip jūs pasakėt, nes iš tikrųjų aš pats pajaučiu, kad pasikliaujant Dievu ir tuo pat metu tiesiog gyvenant savo svajones ir gyvenimui sakant taip, žinot, neusidarius tarp keturių sienų, o tiesiog drąsiai darant, tiesiog gyvenant, einant pas draugus, švenčiant gimtadienius, tiesiog užkalbinant gal kokį praeivį nepažįstamą, jeigu tikrai jauti, kad nori. Va čia tai yra gyvenimas, aš jaučiu, man asmeniškai. Ir tie iššūkiai, kuriuos Dievas mums duoda, tai tarkim gali būti ir kokios negandos arba atvirkščiai, gal kažkas mums labai nepatinka, erzina. Ir jeigu mes su to kovojam irgi, aš tai priimu kaip Dievo malonę ir man tai irgi ypatinkai įveikia tos dalykus, tai iškart pasijaučia, kad wow, pačia mes gyvenam gyvenimą, žinoma. Tai va, nu aš pats plius nesu tas žmogus, kuris žiūri dažnai televizorių ir labai džiaugiuosi dėl to. Ir man kažkaip viskas asociuojasi su to, kad kam Dievas duoda, tai mums reikia tiesiog pasakyti taip. Ir dažnai žmonės iš tikrųjų yra tokie labai, pats mačiau ir pats iš savo patirties galiu pasakyti, nusuvaržyti. Pavyzdys būtų kaip, tarkim, 2 dienos iki savo gimtadienio, va čia nelabai neseniai buvo. Galvau, nu Dieve, tai ai, gal čia aš nesurinksiu to gimtadienio. Bet sako, jeigu po maldos grupės gal kažkas pasakys teigiamai, tai tada padarysiu.
Ir buvo.
Ir kaip tik po tos maldos vakaro kažkam prasitariu, taip netyčia ir sako, žinai ką, o aš visai pas tave norėčiau ateiti. Ir pagalvau, wow, žingsnis po žingsnio ir mes padarom tokį nuostabų gimtadienį. Ir tiesiog tikrai pajaučiu, jeigu aš nebūčiau panorėjęs, jeigu nebūčiau mažai paprašęs Dievo, tai niekur nebūtų buvę.
Tai jo. Ačiū jūs tai. Na va, tai tas šventumas, grįžtam, reiškia, prie šventumo ir tam, kad teisingai, reiškia, tą šventumą suprastume, siūlau susieti jį su kitais dviem žodžiais, tai pirmiausia būtų sveikumas. Ir iš tikrųjų sąsaja yra artima, net kalba atsimena tą sąsają, lietuvių kalba, kitos kalbos atsimena, šventas ir sveikas šaknis yra artima, lotyniškai sanktus ir sanus. Kitos kalbos, jeigu eisim per kitas kalbas, mes matysime, kad tie žodžiai, kalba žino, kad tie dalykai, tos realijos yra giminingos. Aišku, sveikumas nėra sinonimiškas šventumui. Šventumas yra daugiau negu sveikumas. Tačiau jos yra giminingos ir tą reikėtų atkreipdėmėsi. Na va, jeigu dabar klausimą taip performuluotume savo pažįstamiems, savo klasiokam, galite tą paklausti, ar tu norėtum būti pilnai, maksimaliai įmanomai sveikas šioje žemėje ir amžinybėje. Na va, ir tada jau atsakymų, reiškia, be abejo, procentas keistųsi, visi norėtų būti sveiki. Jeigu reikėtų rasti žodį, kuris artimiausiai atitiktų, sinonimiškai atitiktų žodį šventumas. Žodį šventumas yra neaiškus žodis. Reiškia, šiandien žmonės nežino, nes jisai yra paliktas, rezervuotas vien tik tai tokiai religiniai kalbėsenai, žodis šventumas. Ir ką reiškia, ir ką, kas už to žodžio, kokios realijos lypi, lieka pakankamai neaišku. Tai jeigu reikėtų lietuvių žmonių kalba, kaip sakant, išaiškinti žodį šventumas, tai artimiausias sinonimas būtų laimingumas. Tikrasis, pilnasis, gilusis, platusis laimingumas, tai pilnai laimingas žmogus. Tai va, tai ir būtų šventumas. Ir čia nėra mano mintis, yra vieno iš didžiausių bažnyčios autoritetų, šventojo Tomo Akviniečio mintis, kad šventumas yra tikrasis laimingumas. Na va, jeigu taip klausimą klaustume, tai tada jau be abejo nenorinčių būti laimingais iš tikrųjų nebūna. Reiškia, visi žmonės nori būti laimingi. Nu jau.
Aš gal iš kartais tarpčiau, nežinau, žmonėm, daugumai žmonių tada taip, jeigu tokia kita mintis, tokia kontroversiška, kad tas laimingumas ne visą laiką siejamas su dvasingumu ir šventumu. Kartais tas laimingumas labai visur mirga marga visos spaudoje ir medijose ir knygų daug išleidžiama, bet kiek žmonių tai sieja su dvasingumu, tai tikriausiai ne visi.
Gera pastaba, negalėsim dabar daug leistis į tai, tas laimingumas. Čia būtent Alfa kurso pirmosios temos buvo, turėjo būti apie tai, iš ko Jėzus, kodėl Jėzus mirė, iš ko mus reikia išgelbėti, kaip nuodėmė sužaloja mūsų bendrystę, mūsų artimą ryšį su Dievu, su kitais žmonėmis ir su pačiu savimi. Tas mes esame bendrystėje sukurtos būtybės, komunijai, lotyniškas žodis labai geras, svarbus yra. Ir reiškia, toj komunijoje, toj gilioj draugystėje su kitu, nei aš pats, ir yra žmogaus laimingumas. Tai va, jeigu laimingumą apsibrėžtume va tokiu būdu, kas ir būtų Alfa kurso praktiškai visą laiką liečiama, ta pati Jėzus atstato tą bendrystę, tą mano iš, reiškia, Jėzus padeda man išeiti iš to egocentriško užsidarimo vartotojiškume ir padeda man pamatyti kitą, išeiti į bendrystę su kitu. Ir kadangi žmogus yra bendrystė sukurta būtybė, tai va ta bendrystė su kitu ir yra tas žmogaus fundamentalaus laimingumo esmė. Ir jos nebuvimas, reiškia, yra padaromus esmiškai nelaimingus. Reiškia, tas žmogus gali būti labai turtingas, fiziškai sveikas, net gal psichiškai sveikas, turbūt pažįstam žmonių. Reiškia, ir jisai gali būti labai giliai nelaimingas, jisai gali net reiškia, savižudiškų problemų turėti, polinkių. Tai reiškia, yra kažkas tai daugiau negu tik tai fizinė sveikata, daug malonumų, daug pinigų turėjimas. Reiškia, ir mes dabartinis pasaulis tą pakankamai gerai iliustruoja. Na va, dabar kita klaida yra manimas, kad būti šventu tai reiškia daug kentėti. Antra klaida. Ir šita klaida yra truputį kitokia negu pirmoji klaida, kur reiškia šventumas siejamas su nuobodumu. Tai šituo antroju atveju kentėti tikrai reikės. Bet kentėti reikės bet kuriuo atveju. Ar tu sieksi šventumo, ar tu nesieksi šventumo. Šventumo siekimas nepadidina, nepamažina. Žmogaus gyvenimas šioje žemėje yra pilnas kančios, norime mes to ar nenorime. Ir jeigu mes nesieksim šventumo arba bėgsim nuo šventumo, mes vis tiek kentėsim labai daug, netgi drįščiau sakyti gerokai daugiau negu siekdami šventumo. Taigi klausimas nėra kaip išvengti kančios, klausimas yra kaip tą kančią padaryti prasmingą, kaip gyventi taip, kad mes nebūtume jos sugriauti. Galime nesunkiai įsivaizduoti arba gal prisiminti iš savo pažįstamų tarpo žmonių, kurie daug kentėjo ir gyvenimo pabaigoje, kokia nors močiutėlė, reiškia ten 80 kelių metų, daug kentėjusi, ten palaidosi savo šeimą ir yra šviesi, džiugi, ramybė, džiaugsma aplink save skleidžianti. Ir taip pat pažįstam žmonių, kurie dėja daug kentėję gyvenimo pabaigoje tapo apkartę, pikti, irzlus, nelaimingi ir kitus aplinkui nelaimingais nelaimingumu užkrečiantys. Kodėl? Kodėl reiškia kančia? Kartais žmonės jau sako, kančia žmogų išgano, kančia žmogų išgelbsti. Visai ne kančia. Dievas žmogų išgano ir išgelbsti. Žmogus bus išgelbėtas, reiškia ir kančia. Kančia žmogų reiškia nesugriaus tada, kai jisai bus arti Dievo. Jeigu su Dievu, tai tada net ir kančia mus nustoja griauti. Net kančia tampa mums valanti, nuskaidrinanti, egoizmą sumažinanti, mūsų gebėjimą kitą užjausti, didinanti kančia. Reiškia, su Jėzumi mes esam pergalingi netgi kančioje. Ir be Jėzaus, be abejo, kančia mūsų gyvenimą pripildo beprasmybės ir zlumo, nepasitenkinimo ir kitų tamsybių.
Galiu paklausti, Arūnai.
Aha, Justas. Justas, prašau.
Žiūrėkite, tai jeigu jūs kalbate apie tą kančią, tai ką mums kaip jaunimui ir apskritai žmonėms reikėtų labiau rinktis? Patogintis gyvenime ar vis dėlto kaip mums gyventi su tą kančia? Ar tiesiog stengtis kuo patogiau visur eiti daryti, ar tiesiog priimti tai kaip kryžių ir nešti jį?
Nu, tai jau pats ir žinot atsakymą, bet be abejo, čia klausimas labai rimtas ir išsamios analizės prašantis labai trumpai. Matot, krikščionybės centre nėra kančios klausimas. Krikščionybės centre yra mano ryšio su Jėzumi klausimas ir tas ryšys su Jėzumi, jeigu aš Jėzų pastatau į savo gyvenimo centrą, tai tada įsisprendžia visi kiti klausimai, visi kiti dalykai, ta kita mozaika sukrenta į savo vietas, tame tarpėje kančios klausimas. Aiškia, mano ryšys su Dievu per Jėzų Kristų įsprendžia ir parodo man, reiškia, ir kančios, ir taip kančia mano gyvenime bus. Krikščionybė kančia mato kaip blogą. Krikščionybė nemano, kad kančia yra labai gerai ir mes turėtume kažkaip tai didinti savo ir kitų gyvenimuose kančios. Jokių būdų ne, mes nesame mazochistai ir panašiai. Bet reiškia, bet ką sako krikščionybė apie kančią, kad kančia yra nuopolio pasiekmė, reiškia, per laisvos valios neteisingą panaudojimą žemėje atsiranda kančia ir žmogus savo gyvenimą ir aplinkinių gyvenimus pripildo kančios ir mes tą patį darom savo asmeninėmis nuodėmėmis, darom save ir kitus nelaimingais. Ir geroji naujiena, geroji žinia yra ta, kad Jėzus Kristus yra gelbėtojas iš visų gyvenimo situacijų, tame tarp ir kančios situacijų. Ir tada, reiškia, Jėzų pastačius į centrą, sprendžiasi ir kančios klausimas, ta kančia, mes matome, kad mes turime mažinti kančios savo ir kitų gyvenimuose, tačiau kančios išvengimas nėra pagrindinė, neturėtų būti mūsų pagrindinis tikslas. Jeigu mes tai padarysim savo pagrindiniu tikslu, mes labai turėsim daug kančios. Čia yra tas paradoksas. Patys svarbiausi dalykai gyvenime yra pasiekiami jų tiesiogiai nesiekiant. Duosiu tokį visai paprastą tokį pavyzdį. Nesunkiai įsivaizduoti galim žmogų, kuris be galo rūpinasi, kad kiti jį gerbtų. Na va, ir kol tas noras, kad kiti jį gerbtų, yra jo svarbiausiasis noras, tai tas jo noras taip matosi visuose jo žodžiuose, veiksmuose ir visam elgesy, kad jį tiesiog labai sunku gerbti. Ir kai jisai nustos tuo taip stipriai rūpintis, bus visai manoma jį gerbti. Tai va, tai panašiai reiškia yra su laime, su meile, su kitais dalykais. Reiškia, svarbiausi dalykai gyvenime yra pasiekiami tiesiogiai jų nesiekiant. O jeigu mes jų tiesiogiai sieksime, mes jų nepasieksime. Tai ko gero ir su kančia yra panašiai. Reiškia, mes tiesiog gyvenkime su Dievu ir priimkime kiekvieną dieną jos tos dienos, nu, kaip sakant, pilnam komplekte. Ir jeigu mes gyvenam su Dievu, tai tada tas pilnas komplektas bus prasmingas. Ir džiaugsmas bus džiaugsmas, ir reiškia, mes mokėsime tinkamai skausmą ir kančią priimti. Per tą kančią mes irgi pažįstame Jėzų kenčiantį, ir reiškia, ir pradedame užjausti kitą brolį, sesę, kenčiančius. Kančia padaro mus jautresniais, tikriausiai visi esam šitą pastebėję, gali padaryti mus jautresniais. Tai vat, jinai nėra Dievo norėta, bet geroji žinia tai yra, kad Dievas Jėzuje Kristuje net ir kančia padaro prasmingą.
Tai kaip jūs siūlo tada siekti tų dalykų, kur mes labai norime?
Kelti klausimą, ar tai Dievo valia. Jeigu tai Dievo valia, tai tada pirmyn. Jeigu ne, tai tada, kaip sakant, Dievas turi geresnį planą. Tikriausiai žinot, kad Dievas niekada į maldą neatsako ne. Klauskit Dievo maldoje. Dieve, ar tu to norėtum? Ar čia geras dalykas, ar man jo siekti? Ir tokį išgirdau vieną kartą labai gerą žodžių žaismą. Sako, Dievas niekada nesako ne. Jis visada sako arba taip, arba ne dabar, taip, bet ne dabar, arba aš turiu geresnį planą. Tai va, tai, bet Dievas niekada nesako ne. Tai verta su Dievu bendrauti ir tikrai, va, jūs čia sėdintys, manau, kad juose tą patyrė, kad tikrai gyvenimas bus, kaip sakant, visiškai naujų kokybių ir spalvų prisipildęs. Gabrielė.
Man čia kilo toks techninis, paprastas klausimas. Jeigu, nu va, esu jaunas žmogus ir turiu daugybę įvairių pomėgių ir veiklų ir man jos labai smagios ir įdomios ir, na, tikėjimas atrodo toks gražus dalykas ir tikrai atrodo įprasmina, bet, pavyzdžiui, man žiauriai yra nuobodu būti ilgose maldose, ilgai būt bažnyčiai per mišes, jau man per ilgai, ar ne. Tai kaip aš tada turėčiau eiti link to šventumo, nes tas nuobodumas yra man kančia, ar ne? Tai tada ką aš turiu daryti?
Ačiū. Taip, klausimas labai, labai suprantamas, pažįstamas. Krikščioniško gyvenimo minimumas yra pakankamai minimalus. Jisai neperkraunantis, jeigu jūs dar, pavyzdžiui, mišių kaip pasimatymo su mylimuoju nesate atradusi, nu, tai tada, ką sekmadienio mišios jau, kaip sakant, tekstą minimumą atkentėti. Bet gyvendamas su Jėzumi, ar tai jūs netrukus pamatysite, atrasite šituos, turėtumėte atrasti, tai ateis laikas, dabar nepersistinkit, kaip sakant, neperlenkit, bet tiesiog gyventi su Dievu siūlau ir jisai ves jūs į tuos lobynus mišios. Visai nenustepčiau, jeigu po kelių mėnesių jums taptų, jūs net kasdien pradėtumėte mišes. Dabar gal net vargsate kartą per savaitę. Vėlgi dabar dėl maldų, pamaldų, pasirenkam pagal mūsų pomėgius, reiškia vieniem patinka taizė, jie gali 2 valandas kaip mintautė gėdoti taizė giesmes ir labai smagu, man irgi labai patinka, aš irgi galiu tą daryti, reiškia kiti gali adoracijoje būti 1 valandą laiko ir jiems niekada nenusibosta, o kiti negali, jiems reikia, čia yra daugybė priežasčių, dėl ko žmonių tie tokie pamaldumo polinkiai yra skirtingi ir charakteris čia įtakoja mūsų vieni, reiškia vienaip, kiti kitaip, tai tų dvasingumų yra įvairiausių. Bet mano pasiūlymas jums reiškia, kai vat, žmonės kanos klausia, nu, man čia, pažiūrėjau, mišios mano bodžios yra, ar kažkaip tai, tai nu, aš neturiu recepto, kaip tas mišias padaryti jums nenobodžias, bet jeigu jūs gyvensite su Jėzumi, tai netrukus jisai atvers jums mišių lobius ir nustos būti, nes ten yra iš tikrųjų pasimatymas. Ir va, visi esame į pasimatymus ir žinom, ką tai reiškia ir kaip pralekia valanda, reiškia, su savo mylimu žmogumi, tai va, tai čia yra kažkas panašaus mišios, artimiausias toks va, palyginimas mūsų kasdienėme gyvenime būtų pasimatymas. Tai va, tai tokiu būdu, žodžiu, dabar nepersistenkite, gyvenkite čia savęs kažkaip nebauskite, nepeikite per daug, o reiškia, Dievas jums atvers tuos lobius. Na va, tai su ta kančia, žodžiu, kančios mums vis tiek reikės, ir reiškia, ir jos neišvengsime, bet krikščionis užimdamas būdamas arti Dievo, jisai ir kančia gali padaryti prasmingą ir kančia nustoja, reiškia, greuti žmogaus gyvenimo laimingumo. Gerai, tai dabar toliau turiu tokius pasiūlymus, va čia gal ir Gabrielis būtų klausimas į tą pusę, ką daryti toliau, kaip gyventi visavertiškai. Tai turiu aš jums 3 pasiūlymus, 3 galimybės katalikiškam gyvenimui. Pirmą galimybę pavadinu atlieku minimumą. Na va, kaip sakant, gerai, aš žmogus daug neužsiimu, aš kaip sakant, koks čia būtų tas minimumas, nu, kurį reikėtų atlikti, tai aš vat jam ir pasirašau. Tai tas minimumas, katalikiško gyvenimo minimumas būtų sekmadienio šventos mišios ir kažkokio reguliarumo išpažintis. Pavyzdžiui, kas mėnesį, kas 2 mėnesiai, tai dažnai žmonės sako, oi, tu savo, čia maksimumas, reiškia kas sekmadienį eiti mišias ir išpažinties. Į 2 mėnesius kartą nuėti, tai čia yra jau labai daug. Na va, tai mylėjai, tai yra minimumas, tragiškas minimumas ir mes dvasiškai nebūsime gyvi, jeigu mes šitą minimumą, jeigu mes, kaip sakant, tik tai čia sustosime. Daugybė žmonių pažįstam, kurie, nu, ne daugybė, bet kažkiek pažįstam žmonių, kurie sekmadieniais į mišias eina ir atvirai kalbant, į jų gyvenimus ir jų veidus pasižiūrėjus, nei džiaugsmo, nei ramybės nesimato daugiau. Ne, tai tada klausimas, kas ten vyksta tose mišiose ir tas, reiškia, tas atgyjimas, tas žmogaus pradėjimas gyventi kiekvieną savo gyvenimo lastelę, kvėpuoti pilnai, ne, ir gyvenimą švesti, iš tikrųjų, šito nepakanka.
Tai žinot, čia jūs jau kalbat apie tuos, kurie eina kiekvieną savaitę, o ką kalbėti apie tas, kurie apskritai neina?
Tai jiems į alfa kursą reikia. Matot, mums žmonės, reiškia, kartais irgi taip galvoja, kad va štai dabar kokį savo klasioką netikinti, kaip čia jį prie Dievo atvesti, nu va, į mišęs pasikalbinsiu. Tai mišios, žinokit, yra labai aukštoji matematika. Va, ką Gabrielė klausė, mišios yra tikrai sudėtingas ir nemenko namų darbo, jau nemenko parengimo darbo reikalantis dalykas. Tu turi jau būti susitikęs Jėzų kitur, tam, kad jį galėtum susitikti sakramentuose. Katekizmas bažnyčios sako, kad pirmiau turi įvykti evangelizavimas, įtikėjimas ir atsivertimas, tik tada liturgija, mišių liturgija, kitų sakramentų liturgija gali būti vaisinga žmogaus gyvenime. Visi pažįstam daugybę žmonių, kurie nuobodžiauja mišiose ir kitose liturgijose. Mintautė.
Taip, aš, o dar kalbant apie išpažintį, kažkada kalbėjau su viena pažįstama apie išpažintį ir jis sako, nu, tie 10 Dievo įsakymų, aš čia nei žudau, nei ten svetimau, nei ten dar kažką darau. Ir sako, neįsi iš pažinties, nu, nes nedarau nuodėmių. Tada paduodu jai kitą dieną knygutę jų keto, ten, kur yra meilės, ten tie darbai. Ir tada jį pasiskaito kitą dieną atvaro. Sako, kad čia visas nuodėmes aš darau, neįsi iš pažinties. Nu, tai o kas tada? Nes atrodo, viską padaro. Vėl. Tai nieko nedaro, tai viską daro ir tai to visko per daug tada gėda.
Žodžiu, ir abiem atvejais neis išpažinties. Pirmą atveju nereikia, antrą atveju baisu.
Taip.
Jo, tai va čia gal tas antras variantas tiek yra geresnis, jeigu jinai mato, kad jau jai kaip ir gal reikėtų eiti, tai ją reiktų nuraminti ir kad jinai nebijotų, nenustebins kunigo, nieko nenustebins kunigo ir išpažinties eiti. Bet išpažinties irgi yra gana aukšto, jau nemenka, žmogus turi būti vidinę kelionę nukeliavęs savo širdį ir savo prote tam, kad galėtų prieiti išpažinties. Taip rimtai. Žinom, kartais mūsų, reiškia, irgi pasitaiko, kad kokie giminaičiai ir ką ten, apie kokias metinės reikia iš pažinties, nu tai jie nuėna iš pažinties. Ir paskui kartais, reiškia, kunigai apibendrindami, kur nors sako, nu tai ten, reiškia, ateina žmogus 50 metais ir, reiškia, sako, ten mamytės neklausiau, ten susikeikiau, blogai meldžiausi ir daugiau nesimenu. Tai va, irgi tokios tos iš pažintys tada, nu, formalistinės, nebrandžios visiškai, tai būtų... Ir iškiai reikalingas tas irgi nemenkas namų darbas, nemenka vidinė kelionė tam, kad žmogus galėtų prieiti tokios normalesnės išpažinties. Gerai, tai pirmas, kad kataliko variantas būtų minimumo katalikas, iškiai sekmadienio šventos mišios ir...
Kaip pasirinkti planą, ne?
Planą, tai tikrai, teisingai. Dabar antras variantas, pavadinau jį, noriu likti gyvas. Žmogus, kuris supranta, kad jisai, kad reiškia, kad čia nelabai gerai... Ir jisai nori daugiau, tai kas būtų, reiškia, noriu likti gyvas kataliko formatas. Tai jis atlieka viską, ką daro minimumo katalikas, vadinasi, sekmadienio šventos mišios ir kažkokio tai reguliarumo išpažintis įeina, plus reguliari asmeninė malda. Ką siūlyčiau, kaip sekantį žingsnį žmogui, kuris jaučia, kad ta jaučia tą gyvenimo stoką savyje tokią, reiškia, skaudžią. Ir jisai sako, brač, kažką reikėtų daryti. Tai sekantis dalykas, kažkokio tai reguliarumo, reiškia, negal kažkokio, bet kasdienį maldą kažkokio tai ilgumo. Pradėkite nuo trumpos, jeigu visiškai nesimeldžiate, arba tik meldžiatės tada, kai egzaminas būna, arba kokia bėda ištinka, ar kažkas tai reiškia, va tokiais variantais, tai tada, tai pati trumpiausia malda būtų siūlyčiau rytais, aišku, mes visi labai skubam į mokslus, darbus ir visur kitur, tai neturim laiko, tai tik prabudus pradėkite kryžio ženklų. Pradėti dieną vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai čia būtų visai gera pradžia, tada šokame, reiškia, iš lovos ir lekiame per savo darbus. Ir kažkur tai dienos bėgį arba pabaigoje suraskite kelias minutės, 5 minutės, 8 minutės, pabūti maldoje, tiesiog maldoje. Gali būti vakare. Aišku, vakare dažnai būna labai pavargę. Tai pažiūrėkite, jeigu esat labai pavargę, tai tada gal geriau dienos bėgį surasti 5 minutės, 8 minutės. Ir žmonės sako, o jėtus, ką veikti tas 5 minutės? Nu, aš galiu sukalbėti ten poterius. Tai popiežius Pranciškus siūlo labai gerą maldos formatą. Sako, malda labai gera, ačiū, atsiprašau, prašau. Tai aš taip, kai kalbu žmonėm, kurie šiaip daugiausiai nesimeldžia, tai sakau, štai viena mintis, už ką tu nori padėkoti už šiandien dienos bėgyje, antra mintis, už ką reikėtų atsiprašyti, kažkur tai prasilenkiai su Dievu, ir trečia mintis, ko tu nori paprašyti. Ir važiuokit, tos trys mintys jau, žinokit, ir užims, ko gero, kokias 5 minutės gali ir užimti. Jeigu ne, tai galit po 2 mintis. Na va, tai būtų paprastas maldos formatas ir tada užbaigti, pavyzdžiui, Tėve mūsų arba Tėve mūsų sveika Marija garbė Dievui, o tokia, reiškia, toks paprastutis maldos gabaliukas dienos bėgyje. Ir nuoširdžiai meldžiantis, maldai poreikis, maldai troškulys didės. Netrukus pastebėsite, kad norėsite skirti ir truputį daugiau laiko, gal šventą raštą paskaityti truputį. Tai va, asmeninė malda būtų labai svarbi mūsų to antrojo kataliko formos, variantų, noriu likti gyvas, reiškia, dalis. Ir dabar apie to noriu likti gyvas dar vieną įterpio elementą, tai dvasinis skaitymas. Skaityti, nu, gal visą laiką ne, bet reiškia šiaip stengtis per metus perskaityti kokią nors vieną kitą gerą dvasinę knygą. Jų lietuvių kalba jau pakankamai daug yra, įvairovė didžiulė yra, tikrai visų žanrų įmanomų, visko tikrai turim geros dvasinės literatūros. Tai pasirinkti ir skaityti labai, labai praturtins mus. Gyvename labai mus nukrikščioninančiame pasaulyje, labai subtiliai nukrikščioninamus tas pasaulis stumia šalin nuo Dievo. Jeigu nedėsim papildomų pastangų, mes važiuosim žemyn. Tai vat, vienas iš tokių būdų būtų, reiškia, turėti kokį nors skaitymą. Na va, dabar trečias kataliko variantas, pavadinsiu jį, noriu aukti. Noriu ne tik išlikti gyvas, ne tik tai formaliai atlikti minimumą, bet aš noriu ir aukti. Ką daryti katalikui, kuris norėtų daugiau, reiškia, negu tik tai tų pirmųjų žingsnių? Na va, tai reiks daryti visus tuos pirmosius žingsnius, tai ką daro minimumo katalikas ir katalikas, nori, kuris nori išlikimų susirūpinęs, yra išlikimo katalikas. Ir plus štai dar du dalykai. Tai būtų reguliari krikščioniškoji bendrystė. Ką tai reiškia? Tai reiškia maldos grupė, judėjimas, bendruomenė, turėti neformalią, reguliarią, geriausiai kartą į savaitę krikščionišką bendrystę pagal savo pomėgius, polinkius, išsilavinimą, amžių ir visi, reiškia, sakant, pasirinkite. Tų maldos grupių jau ypatingai miestuose yra gal bet kur nors kaimo vietovėse blogiau su tuo yra, bet kad mes turėtume tą neformalią pabuvimą tarp bendraminčių, neformalų pabuvimą tarp bendraminčių, bendražygių, tas yra labai svarbu. Ir va, be šito, stokoja, krikščioniškosios bendrystės stokoja didelė dalis mūsų vyresniosios kartos katalikų, jie niekada to nėra turėję. Ir jie išmoko gyventi be to. Ir mano supratimu, tai yra priežastis, kodėl jų veidai po sekmadienio šventų mišių stokoja nuo to džiaugsmo, kuris turėtų būti tenais, nes jie Jėzų priėmė. Reiškia, tas neturėjimas neformalios krikščioniškosios bendrystės labai stipriai sustingdo mūsų ir sakramentinį gyvenimą ir žmogus, reiškia, eina į mišes ir į tose mišiose tik atbūna kaip pareiga, kaip toksai nu įprotis, kaip tradicijos palaikymas, tėvai ir seneliai taip darė. Ir tai yra nepasimatymas. Va čia tas reiškia stoko, reiškia, mums reikia turėti neformalią, reguliarią, kur galima žmonių kalba paklausti, ei, o kaip to sekasi iš pažinties eiti, o tu nebėti iš pažinties? O mane nervuoja tai, kad aš jau paskutinius 5 metus sakau tos pačias nuodėmes ir jau man atsibodo. Kunigų turbūt irgi atsibodo. O kur man pasikalbėti šitais klausimais, jeigu ne, kokio nors maldos, savo maldos grupė, kur jaučiamės patogiai ir saugiai. Ir kitur, tų dvasinių klausimų yra labai daug ir jeigu mes neturime jų kur paklausyti, reiškia aptarti, neformaliai mes jų neaptarsime. Ir jie liks neaptarti ir toje vietoje mūsų reiškia, dvasinis gyvenimas liks neatgyjęs. Ir čia yra didelė dalis žmonių, kurie Lietuvos katalikų, net ir jaunimo tarpį yra šitoj situacijoje. Nu, tai kas dar kokį klausimoką, nes mūsų laikas jau nei pabaiga. Gabrielė.
Turiu dar vieną, tai na, daug ir netikinčių ir tikinčių žmonių visgi yra nelaimingi ir serga depresijom ir panašiais dalykais. Ir kalbėjot, kad bendrystė padaro mus laimingus, tai kaip aš galiu tapti laimingas per bendrystę, jeigu tas kitas irgi yra sužalotas ir jisai galbūt mane skaudina ir ar tie dvasiniai mano dalykai, dvasiniai veiksmai turėtų atstoti man kažkokią psichologinę pagalbą ar kažką tokio, nežinau.
Klausimas irgi labai rimtas ir gilus. Taip, mes visi esame nusidėjėliai, tai reiškia sužeisti ir žeidžiantys aplinkinius. Ir jeigu be dievo, jeigu ne su dievu, tai tada padėtis yra labai liūdna. Ir dauguma turbūt gerai žinom iš savo patirties ir savo aplinkos, reiškia, kaip atrodo tas žmogaus gyvenimas. Dažnai tai ir pastumė mus ateiti į tikėjimą. Į tikėjimą mus pastumė patirtis gyvenimo be dievo ir mes einam ieškoti kažkokio tai atsakymų į tai. Ir dabar labai artima sąsaja yra tarp psichinės sveikatos ir sveiko dvasinio gyvenimo. Tai nėra visiškai ta patu, nes gali būti priežastys psichinių negalių, depresijos netgi, gali būti ir biologinės, gali būti, reiškia, ne dvasinės, bet labai dažnai jos yra dvasinės prigimties. Ir štai sveikas dvasinis gyvenimas turi labai sveikatinančią, reiškia, poveikį psichikai ir netgi kūnui, netgi mūsų biologijai turi. Bet psichika tai labai, labai stipru, nes tie dalykai, tas graikiškas žodis psichė, siela, reiškia, yra ir sielos, sveikas sielos gyvenimas turėtų būti labai tiesiogiai darantis įtaką ir psichiniai, psichiatriniai, psichologiniai sferoms. Tai tas yra. Bet kartais reikia iš tikrųjų žmogui šalia sveiko dvasinio gyvenimo, sveiko bendraminio gyvenimo reikia ir psichologų pagalbos, psichoterapeuto, gal ir vaistų. Reikia tai visiškai priimtina ir tinkama. Bet jeigu nemaža dalis psichologų dirbo toje srityje, dabar man į galvą ateina Viktoras Franklis, kuris išvystė visą psichologinę mokyklą, kryptį, reiškia, pagrįsta tuo giliu prasmės radimu, kurį duoda tikėjimas. Reiškia, tikėjimas, reiškia, matė kaip svarbų vaidmenį vaidinantį žmogaus psichiniai sveikatai. Tai va, tai čia klausimas toksai ne vienareikšmės yra, bet mano atsakymas būtų toksai, kad va, gyvendami bendruomenį gyvenimą, krikščioniškai ar santuoką galų gale, va, jauni žmonės, daugumą esat pašaukti į santuokas ir dabar reikia ieškoti, reiškia, antros pusės, tai be abejo tikėjimas abiejų sutuoktinių būtų labai svarbus ir reikšmingas pagalbininkas jiems žengiant bendru gyvenimo keliu. Tai nepašalins kliūčių, nesitikėkite, kad gyvenimas bus rožėm klotas, jisai nestokos kančios ir skausmo ir nesusipratimų ir skaudimų vienas kito. Tačiau tikinti žmonės visą laiką turi tą bendrą atskaitos tašką ir turi daugiau resursų problemų spręsti. Pavyzdžiui, geri, protingi, silavinė, netikinti žmonės, jie yra šaunų žmonės, jie labai stengiasi, jie labai myli vienas kitą. Bet reiškia, šansas papulti akligatvį į tokią situaciją, kur jiems tiesiog nusvirs rankos yra didesnės, nes jie nežino, jie nėra prisijungę prie papildomų baterijų, jie nėra prisijungę prie papildomų resursų, jie nežino, kad dar yra daug daugiau pagalbos, negu tik tai mano protingumas, išsilavinimas ir panašiai.
Taip, aš girdėjau tokių istorijų, kad Anglijoje mes tenais irgi diskutavom grupėje maldos vakare, sako, žiūrėk, kai tie studentai žudosi, jie nežino, kad tarkim yra gal kitos durys atidarytos. Mhm. Jie nežino, kad tarkim gal neišlaikė egzamino, tai tiesiog gal Dievas ruošės tau geresnį kelią. Ir dažniausiai būna, kad kažkas būna geriau gyvenime.
Jau, tai čia jau seniai pastebėta, kad tie žmonės, kurie gyvena bent kažkokį tikėjimo gyvenimą, jų reiškia tokie gyvenimo kokybės parametrai, taip sociologų kalba kalbant, bus geresni ir gyvenimo trukmė, ir psichinė sveikata, ir ten reiškia santokos patvarumas, ir patie dalykai bus sėkmingiau, nes tiesiog jie turi daugiau resursų. Aišku, tie žmonės, kurie jau tikrai gyvai gyvena dvasinį, jau reiškia susitikę Jėzų, yra ir Jėzaus mokinystės keliu žengiantys, jau jie kitoj kokybė yra. Bet net ta kita kokybė dar nėra, reiškia, neturėkite iliuzijų, kad tai išsprendžia visas problemas. Ne. Jūs esat vis tiek nusidėjėliai, vis tiek gebantys žeisti stipriai vienas kitą. Bet visą laiką turėsite šansą, resursą, kur reiškia vilties rasti. Galų gale Jėzus liepia eiti atsiprašyti. Ir tada tu, jeigu Jėzus yra tavo viešpas, su tai įsidaryti, tokie daug didesnės galimybės problemos spręsti.
Dar gal galėčiau vieną klausimą. O tai, tarkim, kokią knygą parekomenduotume tiems, kurie sakėt prie antros kategorijos arba trečios, apie visavertišką gyvenimą?
Nu, čia jūs tas labai tokie irgi, čia tų knygų tikrai daug yra, aš nežinau. Aš tai labai mėgstu Lewisą, C.S. Lewis, Levis, rašosi su dvigubą V. Mano, kaip sakė, fanas esu jo didelis, tai va, kas jeigu tokie esat, tiesiog krikščionybė būtų tokia jau klasika, 20 amžiaus krikščioniškoji, lietuviškai išversta keletą kartų išleista yra, jei kas mėgstate, reiškia, Lewisas yra ir ne apologetinio, tai būtų apologetika, toks sveiko proto tikėjimo žvilgsnis į tikėjimą sveiko proto šviesoje, tai va. Bet šiaip tai žinokit, tų knygų yra tikrai tokių tikrai daug gerų, tai negalėčiau dabar. Va.
Galiu vieną rekomenduoti, emociškai brandus dvasingumas, labai tikrai gera knyga.
Na, va, tai čia atskiros laidos reikėtų mums šitam. Tai dabar jau mano minutės visai senka, jei kas turite gerą klausimą, tai dar ruoškit paskutinį klausimą. Ir ką tam trečiajam kataliko forma, reiškia variantui, noriu aukti, pasiryžusim aukti katalikui, augimas visą laiką yra skausmingas. Įsilukštenimas, lėliukiai iš kokono ir tapimas drugeliu yra labai labai sunkus procesas ir labai jai brangiai kainuojantis pastangų ir jėgų ir kančios. Bet čia yra, reiškia, augimo skausmai, tapimo, tapsmo, pilnu žmogumi skausmas, tai išdėkit, mes einam studijuoti ten, kur sunku, einam studijuoti ten, kur lengva. Kodėl einam studijuoti ten, kur sunku, nes mes norime aukti profesiškai, reiškia, kaip asmenybės ir visapusiškai. Tai dar vienas dalykas, kurį rekomenduočiau, tai būtų kartą per metus turėti rekolekcijas. Skirti Dievui laiko daugiau negu tik tai maldos metas per dieną, bet pavyzdžiui, parai, keletui parų. Rekolekcijų galimybės Lietuvoje vėlgi yra didelės, pasirinkite jums tinkančią grupę, reiškia, jums tinkančią programą ir keletą dienų skirkite Dievui vien tik tai. Tai turėtų irgi būti labai didelis augimo ir toksai susigaudimo metas. Ir daugybė kitų. Čia be abejo tikrai nepretenduojame į kažkokį tai išsamų sąrašą, ką galėtų daryti katalikas, bet nu, tokios vat, kelios gairės, reiškia, ir kelios užuominos, kaip galėtumėt įsivaizduoti tą gyvenimą. Tai dėkojame mūsų klausytojams, dėkojame visiems dalyviams ir gausios Dievo palaimus jūsų tolesnėme kelyje. Sudie.